პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიოს ფანელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ეთერშია კონტაქტი. დღეს 1 მარტია, ორშაბათი. დღეს ძალიან საინტერესო
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
დღეს, როგორც ისომ აღნიშნა, გაზაფხულის პირველი დღეა და ძალიან სასიამოვნო სიახლით ვიწყებთ გაზაფხულს. თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, მრავალწლიანი შრომის ნაყოფია და მასზე არაერთი კვლევარი მუშაობდა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევარებმა 2020 წელს დაასრულეს მუშაობა ორ პროექტზე: მარადიდი და ტაო, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი პროექტები. შოთა რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა დააფინანსა ორივე პროექტით. გათვალისწინებული იყო კომპლექსური ექსპედიციებისა და სამეცნიერო მივლინებების დროს მოპოვებული მასალების სამეცნიერო ნაშრომებში თავმოყრა, რაც COVID პანდემიის გამო ოდნავ შეფერხდა, მაგრამ აი რამდენიმე დღის წინ მონოგრაფიებმა მარადიდი და ტაო დღის სინათლე იხილეს და სწორედ დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ.
დღევანდელი გადაცემა ალბათ არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ როგორც ინგა აღნიშნა, საკმაოდ ნაყოფიერი შრომა გასწიეს კვლევარებმა იმისთვის, რომ ასეთი ფართო მოცულობის მონოგრაფიები მიეტანათ კითხველამდე, საერთოდ კითხველამდე და იმ ადამიანებამდე, ვინც მომავალში ალბათ მოინდომებს და გააგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას, ან უბრალოდ მას საქმიანობაში ძალიან ბევრ სიახლეს შესთავაზებს ეს ნაშრომები. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ვისაუბრებთ აღნიშნული მონოგრაფიების სამეცნიერო ღირებულებაზე, ასევე ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევა ძიებას ექნება თუ არა გაგრძელება და სტუდიაში მოვიწვიეთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო პროექტების ტაო და მარადიდი ხელმძღვანელები, პროფესორები მამია ფაღავა და მახაშ ჩოხარაძე, მკვლევარი ასოცირებული პროფესორი ზაზა შაშიკაძე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თავდაპირველად ცხადია გილოცავთ, რომ თქვენმა ნაშრომებმა უკვე იხილა დღის სინათლე და ის რაღაც შეფერხებები დარჩა უკან, ასე რომ გილოცავთ და მომავალ წარმატებებს კისურვებთ.
და აქვე ისიც უნდა დავსინოთ, რომ მონოგრაფიებზე მკვლევართა დიდმა გუნდმა იმუშავა და ჩვენ მხოლოდ ესენი მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში. სამწუხაროდ ყველას დატევის შესაძლებლობა ფიზიკურად არ არსებობდა, მაგრამ ფიქრობთ ყველას სათქმელს თქვენ იტყვით ალბათ. და გილოცავთ და კიდევ ახალ-ახალ წარმატებებს კისურვებთ.
მადლობა, მოგესალმებით.
ბატონო მამია, ვიზუალურად მონოგრაფიები და შინაარსობრივადაც ძალიან შთამბეჭდავია. და ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არის მრავალწლიანი მუშაობის შედეგი. ფაქტობრივად პროექტები 3 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა, თუმცა ამ მონოგრაფიებში შესული მასალები გაცილებით ადრეც გაქვთ მოძიებული. და თუ შეიძლება დეტალურად ამაზე რომ გითხრათ და რამდენად შესაძლებელი გახდა იმ მიზნის მიღწევა, რაც სამეცნიერო პროექტებში იყო ჩადებული.
კი ბატონო. დავიწყებთ იმით, რომ ჯოროხის აუზი და ჯოროხის აუზის კვლევა ჩვენი სამეცნიერო ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და წარმოდგენილი ორივე მონოგრაფია არის ამ დიდი პროექტის შემადგენელი ნაწილები. პირველ რიგში თავდაპირველად გადაწყვეტილი ჰქონდა და გვაქვს ჯოროხის ხეობა შევისწავლოთ ისტორიული ქვეყნების მიხედვით. დავიწყეთ შავშეთით, შემდეგ კლარჯეთი, აი მესამე ეტაპი იყო ტაოს შესწავლა. ახლა ჩვენ სულაც არა გვაქვს იმის ილუზია, რომ ჩვენი ნაშრომმა, ჩვენმა ნაშრომებმა ამომწურავად ამოწურა ყველა საკითხი და საკვლევი აღარაფერია პირიქით. ჩვენ დავიწყეთ, შევქმენით ამ ქვეყნის მოცემულ შემთხვევაში ტაოს პირველადი სურათი, ასე ვუწოდეთ, და დავსვით პრობლემები და ეს პრობლემები შემდეგ კიდე უნდა გაგრძელდეს, სიღრმისეული კვლევა უნდა წავიდეს. აი, განსაკუთრებით ეს თქმის არქეოლოგიის მიმართულებაში, მხედველობაში მაქვს მატერიალური კულტურის ძეგლები, განსაკუთრებით ეს თქმის ეთნოგრაფიაში, ასევე დიალექტი, ფოლკლორი, სოფელი, თვითონ ტაოური სოფელი უაღრესად საინტერესო თავისი ისტორიებით, თავისი თავგადასავლებით ჭყალებში და მოსახლეობა, ბუნებრივი მოსახლეობის გარეშე როგორ იქნება და ყველაფრით. აი, ჩვენ მომავალ მკვლევრებს პირველადი სურათი დაუდევით. ჩვენ რაც მოიძიეთ დღეს, ამასაც ვიტყვი ბარემ, ის ხვალ აღარ იქნება და ესეც დროს მოასწარით, შეიძლება ითქვათ, აი, ფეხად მიუსწარით უკანასკნელ ქართულ ელემენტს ტაოში. აი, ეს თაობა, დღევანდელი ცოცხალი თაობა, რომ აღარ იქნება დაუშვათ მამათა თაობა, მოდი ასე უწოდოთ, შემდეგ გაძნელდება ქართულის ნაკვალევის ძიება აი ამ ჭოროხის ხეობაში და მათ შორის ტაოშიც. შეიძლება ხანდისხან ხდება პირუკუ პროცესებიც, ისტორიას ახსოვს ასეთი რაღაცა, რომ აი ერთი ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი მიყვებოდა ასეთ რაღაცას, რომ აფრიკის რომელიღაც ტომის ენას ფლობდა ბოლოს ორი კაცი, სოფელში ორი კაცი, და უკვე ამით მთავრდებოდა თან ამენის ფუნქციონირება. და როდესაც აქ მკვლევრები მივიდნენ, როდესაც აქ დაინტერესება გამოჩნდა ამენის მიმართ, დაიწყო სოფელმა შესავლა საკუთარი წინაპართა ენისა და გაცოცხლდა ენა, თქვენ წარმოიდგინეთ, და დღეს ის ცოცხალი ენა, მართალია რამოდენიმე სოფელში ისმის, მაგრამ ისმის. ხო, ახლა ესეთი პროცესებიც ახსოვს ისტორიას და ღმერთმა ქნას, რომ ეს შეუქცევადი ასიმილაციის პროცესი შემობრუნდეს და ისევ ქართული ენითა და ქართული კულტურით დაინტერესება გაცოცხლდეს ტაოში და ისევ და ტაოში და სხვა ქვეყნებშიც და ისევ ალაპარაკდეს ეს ქვეყნები. მაგრამ ეს უფრო ფანტაზიის თემაა და ნაკლებად მოსალოდნელი.
ხო, დიახ, დამატეთ რაღაცის თქმა.
ხო, და ჩვენ მეთქი მოახერხეთ ის, რომ შეგროვდა ფოლკლორული, დიალექტოლოგიური, ეთნოლოგიური მასალები და ეს გროვდება დაახლოებით 25 წელზე მეტია. პირველი ექსპედიცია 1995 წელს ჩავატარეთ, მას შემდეგ 10 ექსპედიცია დიდი თუ მცირე ტაოში მოვაწყეთ და ამ ხნის განმავლობაში ვაგროვებდით მასალებს, სწავლობდით და განზოგადება და მონოგრაფიად ქცევა, რა თქმა უნდა, ბოლო სამ წელიწადში მოხდა, როდესაც დაგვიფინანსეს პროექტი და როდესაც უშუალოდ მივადექით თემას და ეს თემა წარმოადგინეთ აი ამ წიგნის სახით მოცემულ შემთხვევაში. და მოდი მე
ბარნო მალხას მონოგრაფიაში მარადიდი თუ არის შესული ისეთი ფაქტები, რაც ადრე მკვლევართა წრეებისთვის საერთოდ არ იყო ცნობილი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისათვის. და რაც შეეხება მასალას, კვლევებს, რომელიც ამ მონოგრაფიაში, ნუ გნებავთ ტაოში, გნებავთ მარადიტში არის შესული, ბუნებრივია, რომ ეს არის კომპლექსური მონოგრაფიები, ანუ სხვადასხვა დარგის კვლევრები მუშაობდნენ ამ წიგნებზე და ისიც ბუნებრივია, რომ აქ არის ძალიან ბევრი სიახლე. ბატონმა მამიამ თქვა და მე გავიმეორებ, რომ ეს კვლევები გულისხმობდა არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ლიტერატურაზე მუშაობას, ჩვენ გქონდა მრავალრიცხოვანი ექსპედიცია. ნახეთ, როგორ არის, მარადიდი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს სახელმწიფო საზღვრით გაყოფილი სოფელი. ანუ მე მინდა მასშტაბზე ვილაპარაკო, ჯერ მარადიდისა, ასევე შეიძლება ითქვა ტაოზე, იმიტომ რომ ტაო დიდი ქვეყანაა, თანამედროვე თურქეთის გეოგრაფიული ნომენკლატურით თუ გავიაზრებთ ამ სივრცეს, ეს არის 7 რაიონი ჭოროხის ხეობაში, ეს საკმაოდ დიდი ტერიტორია, ხო? ასევე მარადიდი, ქვედა მარადიდი მოგეხსენებათ არის საქართველოში, ზედა მარადიდი არის თურქეთში, ეს არის ტერიტორია, რომელიც სახელმწიფო საზღვრით გაიყო 1921 წელს, სამწუხაროდ საუკუნე არის უკვე გასული ამ დროიდან, მაგრამ ამის გარდა არსებობს არის ის დასახლებები, რომლებიც მარადიდიდან წასულმა მუჰაჯირებმა გააშენეს თურქეთის შიდა რეგიონებში. ძირითადად მარადიდელი მუჰაჯირები ცხოვრობენ მარმარილოს ზღვის პროვინციებში, საქარიას პროვინციაში და ქოჯაელის პროვინციაში, ასევე შედარებით მცირე, მაგრამ არის სინოპშიც, სინოპის პროვინციაში. აი აქ არის დაახლოებით 20-მდე სოფელი, სადაც მარადიდელთა კომპაქტური დასახლებებია. ანუ არის სოფელი, რომელშიც მხოლოდ მარადიდიდან გასული მუჰაჯირების თამომავლები ცხოვრობენ, არის შერეული სოფლები, ანუ მარადიდი და მეზობელი სოფლები, ხება, კლასკური და ასე შემდეგ, და არის სოფლები, სადაც ქართველების გარდა სხვები ცხოვრობენ და მათ შორის მარადიდლები. ეს არის ძალიან ვრცელი ტერიტორია. ჩვენ გქონდა ამ პროექტის ფარგლებში ექსპედიციები, როგორც ზედა მარადიდში, ასევე ქვედა მარადიდში, და რაც მთავარია, ასევე რაც საინტერესოა, მთავარი როგორ არის, მთავარი ყველაფერია, აი ამ მუჰაჯირთა დასახლებებშიც. მუჰაჯირთა დასახლებებში, სხვათა შორის, მანამდეც ჩვენი ქართველოლოგიის ცენტრის რამდენიმე ექსპედიცია მანამდეც მუშაობდა მუჰაჯირთა სოფლებში, ეხლა ბოლოს ჩვენ ვიყავით კონკრეტულად მარადიდელთა დასახლებებში. ბუნებრივია, თავი მოიყარა ძალიან ბევრმა მასალამ და ამის დამუშავებას, განზოგადებას, სტატიებად ჩამოყალიბებას მონოგრაფიისა, ну გარკვეული დრო სჭირდებოდა. აი მე გითხარით, რომ მონოგრაფია არის კომპლექსური. გეტყვით უბრალოდ ავტორებს, 7 ავტორი ყავს მარადიც, დაახლოებით ამდენი 10 ავტორი ყავს ტაოს. მარადიდის ავტორები არიან მამია ფაღავა, ნათია ფარტენაძე, თინა შიოშვილი, ზაზა შაშიკაძე, რუსლან ბარამიძე, თამარ ჩოხარაძე და ბუნებრივია ერთ-ერთი ავტორი ვარ მე. ანუ ეს არის მონოგრაფია, რომელშიც არის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი სტატიები ისტორიაზე, ფოლკლორზე,
ეთნოგრაფიაზე,
დიალექტოლოგიაზე, კოლექტურ მეხსიერებაზე. არის მასალები წარმოდგენილი, როგორც ფოლკლორული, ასევე დიალექტოლოგიური მასალები. ბუნებრივია, ანალოგიური მასალები წარმოდგენილია ტაოშიც, ასე რომ საკმაოდ მასშტაბური სამუშაო არის შესრულებული სხვადასხვა მიმართულებით და ბუნებრივია, რომ აქ არის ბევრი სიახლე.
ერთად დადიოდით ექსპედიციებში, თუ იყო ცალკეული ეპიზოდები, რომელიც შემდეგ შეიძლება რომელიმე კითხვის პასუხის გასაცემადაც გამოგადგათ, იმიტომ რომ ხო არის ესე ფრაგმენტულად, როცა ხორცელდება, კიდევ ახალი მასალა მოდის, რაღაც ის მოლოდინები, ახალი მოლოდინები ჩნდება. იყო ასეთი
იყო რა თქმა უნდა
შემთხვევები.
აი ბატონმა მამიამ თქვა და მე ამას გავიმეორებ ჯერ, რომ ქართველოლოგიის ცენტრის, აი ავტორებზე როცა ვლაპარაკობ, დაახლოებით ერთი და იგივე ჯგუფი მუშაობდა ამ ორ მონოგრაფიაზე, ბუნებრივია მცირეოდენი ცვლილებებით, მაგრამ ქართველოლოგიის ცენტრის კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ჭოროხის აუზი. აი ეს მარადიდიც ამ კვლევების ნაწილია. ოღონდ ეს არის სასაზღვრო დასახლებების კვლევა. ჩვენ ადრე გქონდა პროექტი სარფი, შემდეგ მარადიდი გაყოფილი სოფლების კვლევის პროექტია და მარადიდი მოგეხსენებათ ჭოროხის აუზში. აი ეს ექსპედიციები იყო კომპლექსური ექსპედიციები, იყო სამეცნიერო მივლინებები ცალკეული პატარა ჯგუფებისა. ბუნებრივია, აქ ჩვენი ყურადღების ფარგლებში ექცეოდა ძალიან ბევრი მასალა. რომელიც შეიძლება ყველა რომელთაგან შეიძლება ყველა ვერ მოხდეს ამ მონოგრაფიებში, მაგრამ რაღაც ახალი კვლევის, ახალი ინტერესის საგნის საფუძვლად იქცეს და არის მონიშნული ასეთ თემები, რომელზედაც შეიძლება გაგრძელდეს მუშაობა.
დაი ამ პერიოდებში როცა მუშაობდით, იყო ისეთი, რამაც თქვენს ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და არიფიქრებდით, ბატონ მამამიამ აღნიშნა, რომ აი მიუსწარით, შეიძლება ითქვას, რომ აი სულ ზემისწრება იყო, რადგან გადის პერიოდი და ეს ყველაფერი ნელა ნელა უფრო და უფრო შორეული ხდება ჩვენთვის. და იყო ესეთი რამ, რამაც მართლა გადააჭარბა მოლოდინს და თქვენი მიმართულებებიც უფრო გამრავალფეროვნა და სხვა მხრივ წაიყვანა.
მოდი თაკიდან დავიწყოთ, მოლოდინი და მოლოდინის გამართლება. ქართული ენათმეცნიერებისათვის ცნობილი იყო, რომ თურქეთის საქართველოში არსებობს ერთი დიალექტი და ამ დიალექტს ჰქვია იმერხეული დიალექტი. Ну, ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში გარეჟაჟზე აკადემიკოსმა ნიკომარმა იმოგზაურა და ნიკომარმა თქვა, რომ აქაურთა მეტყველება არის იმერხეული დიალექტი. აი, ჩვენი ექსპედიციებით და ჩვენამდე კიდევ უნდა ვთქვა ხალბატონი შუშანა ფუტკარაძის ინდივიდუალური მუშაობით, გაირკვა, რომ არც ესე ყოფილა საქმე. მარმა ის რეგიონი მოიარა და იმ სადაც იმერხეული მეტყველება არის გავრცელებული და ნაწილობრივ კლარჯეთშიც გადმოვიდა და ყველას ერთად უწოდა იმერხეული. სხვათაშორის შემდეგ ვარლამთოფურიამ იგივე მეტყველებას კლარჯული მეტყველება უწოდა. ორივე ცდებოდა, არც ის იყო კლარჯული და არც ის იყო იმერხეული. აი, ჩვენმა კვლევებმა გამოავლინა სამი ახალი დიალექტი ქართული ენისა. ერთის მხრივ შავშური კილო, მეორეს მხრივ კლარჯული კილო და მესამე ტავური დიალექტი. ხომ? აი, თუ აქამდე საუბრობდით და საუბრობდნენ ერთ იმერხეულ დიალექტზე, ახლა საუბრობთ სამ ქართულ დიალექტზე. და მოგვეცა საშუალება, აი წაღარო თქვი, სულზე მიუსწარითო, მოგვეცა საშუალება, რომ რეკონსტრუქცია გაუკეთდეს ამ დიალექტებს და მისი პროფილი ვაჩვენოთ საზოგადოებას. ანალოგიურად შეიძლება საუბარი ფოლკლორზე, ანალოგიურად შეიძლება, ხო, ანალოგიურად შეიძლება საუბარი ეთნოლოგიაზე. ყველა მიმართულებით სიახლე იყო ძალიან ბევრი. და კიდევ ერთი რაღაცა ძალიან საინტერესო მეტყველების პროცესში. აი, ჩვენ უცებ აღმოჩნდით, აი ტაოს მაგალითზე, ქართულ სივრცეში, სადაც ჯერ კიდევ ცოცხალი არის ტონური მახვილი. ეს არის ქართული ენისათვის დამახასიათებელი ისტორიულად მახვილი, რომელიც სიტყვაში მოდის ბოლოდან მეორე მარცვალზე და გამოიხატება ხმის დაგრძელებით, ტონით გამოიხატება, ტონის აწებით. აი, ეს შემორჩენილი იყო ქართულ სინამდვილეში რაღაც ნაშთის სახით. აი, და ტონური მახვილი ტაოურში არის დღესაც ცოცხალი. უმეტეს შემთხვევაში არის ცოცხალი. ძალიან საინტერესო ფაქტი.
ანუ ძალიან საინტერესო აღმოჩენების მონაცემები.
აღმოჩენები, ხო.
ფაქტობრივად აღმოჩენა არის.
ხო, და შემდეგ კიდევ ახლა, როდესაც ჩვენ ამ ქვეყნებზე საუბრობთ, აგერ ბატონის ზაზაგვიზის გვერდით და ამ ქვეყნებზე საუბრობთ, ძალიან საინტერესო არის ამ ქვეყნების ისტორია. ისტორია, რომლის თხრობა სადღაც მე-15 საუკუნემდეც ფრაგმენტულად გვაქვს, მაგრამ მე-16 საუკუნიდან უკვე საერთოდ წყდება ქართულ სინამდვილეში და აი ოსმალურმა წყაროებმა შემოგვინახა და ბატონი ზაზა.
აი, ბატონ ზაზას მინდა რომ კითხო ზუსტად, მისთვის რა იყო სიახლე ამ ექსპედიციებში?
მოგესალმებით. მოგეხსენებათ ახლა ეს მონოგრაფიები დღეს წარმოდგენილი და მანამდელი ჩვენი ცენტრის ნამუშევარი შეეხება იმ რეგიონს, რომელიც დღეს საქართველოს ტერიტორია არ არის. და რეგიონის, ასე ვთქვათ, თანდათანობითი გადასვლა ოსმალეთის იმპერიაში მოხდა მე-16 საუკუნეში. აი მე-16 საუკუნემდე მეტნაკლებად ქართული წყაროები მოგვითხრობენ ამ რეგიონების ისტორიას და ამ გადასვლასთან ერთად, დაპყრობასთან ერთად წდება და ვრჩებით მხოლოდ და მხოლოდ თურქული წყაროების იმედად. ეს იქნება ნარატიული თუ დოკუმენტური წყაროები. საბედნიეროდ ბოლო წლებში ჩამოყალიბდა საქართველოს და თურქეთ შორის მოგეხსენებათ ახალი ურთიერთობა, გაიხსნა საზღვრები და გახდა შესაძლებელი, რომ გვემუშავა ქართველ მეცნიერებისთვის, გაიხსნა ესე ვთქვათ არქივების და წიგნსაცავების კარები თურქეთის რესპუბლიკაში და ჩვენ მათ შორის მოგვიწია ბოლო წლების განმავლობაში გვემუშავა თურქეთის ოსმალურ არქივში, სადაც წამოვიღეთ ძალიან დიდი მასალა. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად ტაოს, აი მოგეხსენებათ, ეს თვითონ კომპლექსურია, სხვადასხვა მიმართულებით არის შიგნით მასალები, მაგრამ ისტორია არა ვარ შეზღუდული, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც გვიწევს ჩარჩოებში ყოფნა. აქედან გამომდინარე ვცდილობთ, რომ ამ ჩვენს წარმოდგენილ მასალებში ყოველთვის სიახლეებზე გავამახვილოთ ყურადღება. თვითონ ტაოს ისტორია მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ქართულ სინამდვილეში და ტაო ოსმალეთის პერიოდში. ქართულ სინამდვილეში, ქართულ ისტორიოგრაფიაში მეტნაკლებად არის ცნობილი ეს ისტორია და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ვთქვათ, აი ახალი წარმოჩენილი, ახალი აღმოჩენილი მოპოვებული მასალების მიხედვით წარმოგვეჩინა ეს სიახლეები, რაც შეეხებოდა ტაოს ოსმალეთის იმპერიაში. ეს ძირითადად გახლავთ აღწერის მასალები, აი მე-16 საუკუნის აღწერის მასალები, როდესაც დაიპყრეს ესეთი მართვის პრინციპი ჰქონდათ, აღწერდნენ მოსახლეობას გადასახადების აღწერის მიზნით, ვთქვათ, და შემდეგ სხვადასხვა ტიპის აღწერები. ეს მე ვხედავთ იმისა, რომ მიზნობრივია ეს აღწერა, თვითონ მასალა შეიცავს უამრავი მიმართულებით საინტერესო ინფორმაციებს და ეს პერიოდულად, ვთქვათ, ეს აღწერის მასალები ჩვენ დავალაგეთ და დინამიკაში განვიხილეთ, თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა ადგილობრივ მოსახლეობაში, იგივე ეთნიკური თვალსაზრისით, იგივე რელიგიური თვალსაზრისით, სოციალურ ეკონომიკური პოლიტიკური და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში გაბმულად შეიძლება ვერ ხდებოდეს ეს წყაროები, იცით თქვენ, რომ იწერება იმ პერიოდში და შემდეგ ხდება მათი შესწავლა, ჩვენ პერიოდულად ვახერხებთ მათი შესწავლას და ეს რაღაც ეპიზოდურად ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ხდება ამ ისტორიების აღდგენა, ზოგადად სამხრეთ საქართველოს შესახებ, ტაოსიც რა თქმა უნდა და აჭარისაც, და საბოლოო ჯამში იმედი გვაქვს, რომ ეს გაერთიანდება და ერთ გაბმულ ისტორიას მოგცემს საბოლოო ჯამში.
და რა ტირაჟით გამოვიდა მონოგრაფიები, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის?
ეს იქნება ხელმისაწვდომი, ტირაჟი მცირეა ძალიან.
რა არის, იცით, ეს არის რუსთაველის ფონდის ფარგლებში გამოცემული უფასო გამოცემა, ასე უწოდოთ მას. და გამოდაიდება ასევე ელექტრონული ვერსია ბიბლიოთეკებშიც და სხვაგან, დაინტერესებულ დაწესებულებებსაც, უნივერსიტეტებს და სხვა მიმართულებით, და ასე რომ წიგნი ხელმისაწვდომი იქნება, ზოგი ელექტრონულად, ზოგი ბეჭდური სახით. ხო, და ნუ ახლა მეტი საშუალება ამ ეტაპზე არ იყო და თუ სამომავლოდ რაიმე გაჩნდება, წიგნი მზადა და ამის გამრავლებას ბევრი არაფერი უნდა გარდა მონდომებისა და თანხებისა. ორივე წიგნი იქნება ჯერჯერობით
და ცოტა ხანში ელექტრონულ ვერსიას დავდებთ და ყველასთვის იქნება.
ხო, საჯარო ბიბლიოთეკებში, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაიდება ელექტრონული ვერსია.
და რადიოში იქნება.
რადიოში
წიგნი. და რა მინდა რომ კითხოთ, ცხადია მკვლევარები, რომლებიც ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობენ, ისინი გაეცნობიან ამ ლიტერატურას და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ზოგიერთმა ინფორმაციამ შეიძლება აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვიოს და დავის საფუძველიც გახდეს?
ეს არის მეცნიერების განვითარების ერთადერთი გზა, აუცილებლად რაღაცა განსხვავებული.
ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ამისთვის წყაროებს ვიხმობთ და ვახერხებთ.
ხო, აუცილებლად გაჩნდება განსხვავებული აზრი, გაჩნდება განსხვავებული მოსაზრება და აზრთა ჭიდილი ბოლოს დაადგენს ჭეშმარიტებას და ამისთან დაზღვეული არც ავარ და არც ფიქრობთ ამას, რომ არიქა ჩვენ რადგან თქვით, ესე იგი თქვით, ასე არ არის. და შემცდარია ყველა, ვისაც გონია, რომ რაცაც თვითონ შექმნის თუ დაწეს, ეგ არის ერთადერთი ჭეშმარიტება. ეს არ არის ერთადერთი ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება აზრთა გაცვლა-გამოცვლაში დგინდება და ამას ვერ ჭირდება. ნახოთ, როგორ რა ადგილს დაიჭერს ჩვენი კვლევები მომავალში. მე სულაც არ მაქვს უშუალოდ წარმოდგენა იმისა, რომ აი ჩვენ გავაკეთეთ და ამით რაღაც დამთავრდა. არაფერი არ დამთავრებულა, ამით დაიწყო. ჩვენ დავიწყეთ ჯოროხის ხეობის კვლევა, ასე კომპლექსური, ინტენსიური კვლევა და ესტაფეტას გადავცემთ მომდევნო თაობას და დანარჩენ საქართველოს. კი ბატონო, გააგრძელო და უნდა გაგრძელდეს და უნდა სიღრმისეული კვლევები იწარმოს.
ერთ რამეს ვიტყვი, თუ შეიძლება, წერანი თქვა და დავაზუსტებ ამას, რომ ის ტერიტორია, ის სივრცე, რომელსაც ჩვენ ვიკვლევთ, რომელიც წარმოდგენილია ამ წიგნებში, მე გულისხმობ, ბუნებრივია, ჭოროხის აუზის თურქეთის ნაწილს, არის ტერიტორია, სადაც ქართული ენა კი არა, საერთოდ ქართული ელემენტი კვდება. ანუ იმ ქართულ სოფლებშიც, სადაც ქართული ენა შემორჩენილია და სადაც ჯერ კიდევ შეიძლება ქართულად ლაპარაკი, ქართული იცის მხოლოდ საშუალო და უფროსმა თაობამ. ქართულ ენაზე ახალი თაობა აღარ მეტყველებს. ანუ ძალიან ბევრი რამ იკარგება. ჩვენი კვლევების ყველაზე მთავარი ალბათ და არა მხოლოდ ჩვენი, ბევრი ჯგუფი მუშაობს ამაზე საქართველოში, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ დაფიქსირდეს ის, რის დაფიქსირება დღეს
შესაძლებელია.
აზრთა სხვადასხვაობას მოევლება და ბუნებრივია, უნდა იყოს, არის ესეთი თემები, რომელზეც შეიძლება სხვადასხვა კუთხით მსჯელობა, ხომ?
მაგრამ და ისტორიასთან მიმართებაში ალბათ განსაკუთრებით.
იკარგება, იცით, ეხა თქვენ წეღან დასვით კითხვა იმ ემოციასთან დაკავშირებით, რაც უცებ თქვათ ნახავ და ზემოქმედებას ახდენს, ხომ? აი მაგალითად გეტყვით ასეთ ამბავს, ხშირად ვიხსენებ მე ამას, ქართული სიტყვები ინერციით შემორჩენილია იმ ხეობებში, სადაც ქართული ენა დიდი ხანია დაკარგულია და სადაც მკვიდრი მოსახლეობა და ასიმილირებულია ბოლომდე, ანუ ასიმილაციის პროცესი დასრულებულია იქ. და მაგალითად ფორთაში ველაპარაკებით ილიას ოქურს, რომელიც გვიყვება თამარა დოდოფლის შესახებ ამბავს, რომელიც თურმე იმ ხეობაში ემეს, რა ქვია, წყაროსთავისკენ გათხოვილა და იქ მთელი ისტორიებია და ეს გვიყვება თურქულად და ამბობს თამარა დოდოფალი, ამბობს სიტყვას დოდოფალი. ანუ ეს არის, წარმოვიდგინეთ ახლა რამხელა ემოციური მუხტია, მაგრამ უცებ რომ აღფრთოვანდებ, მე გულიკტკივა უკვე, რომ ნახეთ, დაიკარგა ყველაფერი და რაღაც ხავს ეჭიდები, რომ დარჩენილია ესეთი რამ. ესეც აი ტაოზე ვლაპარაკობ, აკოთ, ხო? ტაოში საერთოდ სამი სოფელია დარჩენილი, სადაც ქართული ენა ისმის, ანუ ქართულენოვანი სოფელი არის სამი: ხევაი, ქობაი და ბალხი. მორჩა სხვაგან ქართული არ არის. მაგრამ კვიდრი მოსახლეობა იქაც არის და ამათ ლაპარაკში შეიძლება გაიგონო ჩვეულებრივად, მაგალითად ჯინჭარი ან სუსხაი, ის ვერც ხვდება რომ ქართულ სიტყვას ახსენებს. აი ესეთი რაღაც
კაი დეტალი არის ამ ისტორიების, რაც გეტყვით. აი ვარც სოფელში და დავათვალიერეთ ძეგლი და გამოვედით და ველაპარაკებით ადგილობრივ მოსახლეობას. მოხუცი ქალბატონი
მიძნაძორში ვიყავით.
ხო, მოხუცი ქალბატონი ვესაუბრება თურქულად, ქართული არ ვიციო. Ну, თარჯიმანი გყავს იქაური კაცი და უცებ კურს არ ვუჯერებ რა. ეს ქალბატონი მის დაუნებურად გადავიდა ქართულად ველაპარაკება. ხო და ამ მუსტაფა უზურმა ყურში გადმომილაპარაკა, ახლა ამას გონია თურქულად ლაპარაკობსო. აი ჩვეულებრივი ამბავდია ეს ორენოვნების პროცესში, იცით, აი არ ვიცი, ამის თქმა მისთვის უფრო იოლია, ვიდრე იჯახიროს და ქართულად გელაპარაკოს და ეს არის. ხო, ჩვეულებრივი არის აი ეს მეტყველების კოდების გადართვა ერთიდან მეორეზე, აი ბატონი მალხაზი ახსენებდა ილიას ოქურის ამბავს, რომ უცებ ქართული საქნა, რა ქვია, სიტყვა ჩავრთო. კი ბატონო, ეს ქვეცნობიერში არსებობს მათში რაღაც ელემენტები ქართულისა, მაგრამ ნუ ისიც უკვე დავიწყების
გზაზე. ამასაც ვეღარ და იმის
შვილიშვილი. რა ხანდა მიმართულებით წავიდა საუბარი, დავამატებ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მასალა არის ტოპონიმიკა. რაც არ უნდა ვთქვა დაკარგული იყოს ადგილობრივ მოსახლეობაში მშობლიური ქართული ენა, ტოპონიმიკა ცოცხლობს და ყველაზე დიდხანს. თურქეთში ესეთი სიცივრო რამოდენიმეჯერ გადაარქვეს სოფლებს სახელები, ეს რამდენად იყო ვთქვა პოლიტიკის ნაწილი იყო, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რამოდენიმე ფენა გაჩნდა ტოპონიმებისა, მაგრამ ადგილობრივ მოსახლეობაში არსებობს აი მიკროტოპონიმებიც და უფრო მსხვილი ვთქვა სოფლის დონეზეც. და იმ წყაროებში წეღა ვერ ვთქვი და რახან ახლა საშუალება არის ამისა, წყაროების მიხედვით ხდება ტოპონიმების პირველი სახის აღდგენა, რაც ყველაზე უტყუარი მასალაა და რაც ყველაზე თქვათ ესეთი მყარი მოწმობა იმისა, რომ თქვათ ეს არის ქართული და ძველი ქართული ისტორიული ტერიტორია. პლუს ამას სხვა დეტალებში არ მინდა შევიდე, მაგრამ თვითონ თურქულ ისტორიოგრაფიაში არსებობს ესეთი ტენდენცია არამთლიანობაში, მაგრამ გარკვეულ ჯგუფებში, რომლებიც რაღაც იდეოლოგიური თვალსაზრისით ქმნიან გარკვეულ ყალბ ისტორიას, რომელიც თქვათ არის რაღაცა იდეოლოგიისთვის გამიზნული, ასე ვთქვათ მოკლედ, მაგრამ თვითონვე აი მე-16 საუკუნეში რაც უფრო ეს მიმართულება გაჩნდა უფრო მოგვიანებით, მაგრამ წყაროები უფრო ადრინდელია და ამ წყაროებში დაცული ინფორმაცია, მათ მიერვე შექმნილი წყაროების ინფორმაცია პირდაპირ არის აი ჩვენს სათქმელს ამბობს. ამ კუთხით არის ძალიან საინტერესო და რა ვიცი, ცოტა დიდი დრო უნდა ამ ყველაფრის ვთქვათ,
ხო, ერთად ერთი რაღაცაა კიდევ ბატონ მაზაზამ კარგად გაუსვა ხაზი ტოპონიმების როლს კუთხის მეუბის განსაზღვრის დროს. აი განსაკუთრებული დატვირთვა ეძლევა, ყველაზე გვიან ეძლევა დაიწყებას, მეხსიერება, ისტორიული მეხსიერება ყველაზე გვიან ივიწყებს ტოპონიმებს და ეს ტოპონიმიკა არის ერთი ყველაზე დიდი საბუთი იმისა, რომ ტაო ისტორიულად ქართული ქვეყანაა. ისტორიულად ქართული ქვეყანა მოგეხსენება და ცილობა არის ძალიან დიდი. ეს არის ქართული ქვეყანა თუ ეს არის სომხური ქვეყანა, სომხები იჩემებენ ამას და თუ კი ჩვენ ისტორიული გეოგრაფიის ნომენკლატურას მივაქცევთ ყურადღებას, ჩვენი დასკვნები იქნება დამაჯერებელი. თუ კი ჩვენ ტოპონიმიკის იმ ძველ ფენას აღვადგენთ, რაც არის ჯერ კიდევ ცოცხალია მეტნაკლებად, მაშინ ჩვენი დასკვნებიც იქნება შესაბამისად დამაჯერებელი და ბატონი ზაზას ხსენებული ოსმალური დოკუმენტები ამის სწორედ ამის ერთ-ერთი შემავსებელი წყარო არის და ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო არის. ახლა აქ ორმხრივი პროცესია, რომ წაიკითხოს ბატონმა ზაზამ დაუშვათ ოსმალური დოკუმენტის სწორად, უნდა იცოდეს ტაოს ტოპონიმია და მეორეს მხრივ ტაოს ტოპონიმია რომ სწორად აღწერო, უნდა იცოდე ის ოსმალური მასალებიც და შეჯერების ნიადაგზე შეიძლება გაკეთდეს ძალიან საინტერესო და შორსმიმავალი დასკვნები. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბატონი ზაზას საქმიანობა არამარტო ამ მიმართულებით და არამარტო ტაოსათვის, საერთოდ ზოგადად ქართული ისტორიოგრაფიისთვის.
თუ დრო დაგვრჩა, ძალიან მოკლედ შევეცდები, იმიტომ რომ ეს თემა რა კიდე ამ თემაზე ჩამოვარდა საუბარი, აუცილებლად მინდა ახსენო. ესეთი ამბავი ჩემ თქვით, რომ ამ საერთოდ თურქეთის საქართველოში ქართული ენა დაიკარგა, ახალგაზრდები აღარ მეტყველებენ. მარადიდი ის სოფელი იყო, რომელიც მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში იწყებს, ასე ერთ-ერთი პირველი სოფელი იყო, სადაც ქართული სკოლა გაიხსნა. 80-იან წლებში იქ სახელდება სხვადასხვა 84, 86, 89, მაგრამ 80-იან წლებში უკვე ქართული სკოლა იყო იქ. საინტერესოა, რომ აი თურქეთში 10-იანი წლებიდან ჩვენი საუკუნის უფლება მიეცა ეროვნულ უმცირესობებს, რომ სკოლებში მოეთხოვათ ნაციონალური ენების სწავლება. მცირე მოცულობით, მაგრამ მაინც. ქართული ჯგუფი პირველად გაიხსნა მარადიდელ მუჰაჯირთა შთამომავლების სოფელში. ეს არის სოფელი ნურუ ოსმანიე, ანუ სწორედ მარადიდლებმა გახსნეს პირველი ქართული ჯგუფი ოფიციალურად თურქეთის ერთ-ერთი სოფლის სკოლაში და მასწავლებელი იყო მარადიდელი კაცი, ზედა მარადიდიდან წასული მუჰაჯირების შთამომავალი ილია კოლოტაშვილი, იგივე მუსტაფა კოლათი იქაური სახელით და გვარი. საინტერესო ფაქტია, პირველ წელს იყო, ეს არ იყო მარტივი, ცელი სალაპარაკოა, ყველაფერს დეტალურად ვერ მოყვები, ამ ჯგუფის გახსნა არ იყო მარტივი. პირველ წელს იყო 25 მოსწავლე ამ ჯგუფში, მეორე წელს შემცირდა ეს, დაახლოებით 18-ზე ჩამოვიდა. ჩვენ ვიყავით რამდენჯერმე ნურულ ოსმანიაში, წიგნებით ჩაუტანეთ, თუ არ ვცდები 2016 წელი იყო, ბატონოზაზა, თუ სწორად მახსოვს. ეხლა უკვე აღარ ფუნქციონირებს ეს ჯგუფი, ქართული ჯგუფი არის მხოლოდ და მხოლოდ მურღულის სკოლაში, აქვე ჩვენთან ახლოს ეს ერთადერთ სკოლაში, მაგრამ ფაქტი თავისთავად არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო.
ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული იმ მონოგრაფიებში, რომელიც სამზეოზეა უკვე, მაგრამ როგორც ბატონმა მამამ აღნიშნა, არის კიდევ რაღაც ისეთი, რასაც მისასწრებია და უკვე თუ გაქვთ იდეაში კიდევ ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევაძიების გაგრძელება.
რა თქმა უნდა, არა მარტო გვაქვს.
ანუ მე იდეაში გულისხმობ ისეთ რაღაცას, რაც რეალურად განხორციელდება, თორე იდეაში შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა
გქონდეს. გასაკეთებელი არის ჩვენი თაობისა და ამ გამოწვევას ჩვენ ღებულობთ. უკვე 30 წელია თითქმის ამ თემებზე მუშაობდა და არ ვაპირებთ გაჩერებას. წინ არის კიდევ ძალიან საინტერესო საკვლევი, გაცილებით რთული, ვიდრე აქამდე იყო, მაგრამ მაინც საინტერესო საკვლევი ქართული ქვეყნებისა და შემდეგ ანალოგიური კონტექსტში უნდა გაკეთდეს აჭარაზეც იგივე კვლევა, რომ ჩვენ დავინახოთ ისტორიული სამხრეთ საქართველოს ისტორიისა სურათი, მთლიანი სურათი.
ანუ პარალელები რო გააკეთოთ.
არა, პარალელები, ეს არის ერთი ნაკადი ქართული სივრცისა, ჭოროხის ხეობა და ამ ჭოროხის ხეობის გამთლიანებული ისტორიის და კულტურის თხრობა. აჭარის მონაცემები იქნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საყრდენი ბაზა დანარჩენი ჭოროხის ხეობის დანარჩენი ქვეყნების კვლევისა. და აი ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ და უნდა წავიდეს სამომავლოდაც კვლევები. განმაზუყადებელი კვლევები არის მომავლის საქმე და შეიძლება ითქვას მომავალი თაობის საქმე.
და ამისთვის ალბათ ისევ საგრანტო კონკურსში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა.
სხვა გამოსავალი არ აქვს, სხვა გზა არ არის უბრალოდ. უნივერსიტეტს მაგის საშუალება არ აქვს, რომ დაგვიფინანსოს ექსპედიციები და დამატებითი სახსრები გამოყოს ამისათვის და ერთ-ერთი გზა და ერთადერთი არა არის სწორედ
საგრანტო
პროექტებში, კონკურსებში მონაწილეობა და ამ გზით სიარული.
და რამდენად არის ინტერესი სტუდენტების მხრიდან, იმიტომ რომ არის პროექტები, საგრანტო პროექტები, სადაც ვალდებულებაც არის, რომ სტუდენტი იყოს ჩართული და როგორ ფიქრობთ, როცა საუბრობთ, რომ მომავალში უნდა გაგრძელდეს ამ მიმართულებით, ძალიან ბევრი საოცარი მაგალითები ხართ თქვენ იმისა, რომ რამდენად დიდ საქმეს აკეთებთ და აი ეს მაგალითი რო გახდეს გადამდები, რამდენად გძნობთ მათი მხრიდან ინტერესს?
რაც იხება, თვითონ პროექტებს თქვენ ბძანეთ, რომ აქვს ვალდებულებად ჩადებული, რომ ახალგაზრდა დოქტორანტი ან მაგისტრანტი იყოს მონაწილე და ეს ნამდვილად კარგი ის არის, რომ გაგრძელდეს საქმიანობა. ასეა ჩვენ შემთხვევაშიც. მე ახლა კონკრეტულად მუშაობ იგივე რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტზე. ბათუმის აღწერის დავთარია 1704-1705 წლების და იქაც ყავს ახალგაზრდა დოქტორანტი, ვთქვათ, რომ ეს თვითონ ისეთი საქმიანობა, სკოლა უნდა მიმართულება უნდა შეიქმნას, რომ ვთქვათ, გაგრძელდეს, არ უნდა მოხდეს ამის წვეტა. ჩვენც გვინდა რა თქმა უნდა და ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ მოხდეს გადაცემა ამ საქმიანობის და მომავალშიც გააგრძელონ ეს
სამათო წელზე მეტია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მუშაობთ. ეს არ არის ცოტა დრო და მართლაც ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან დიდი ისეთი მასალები შრომატევადი ეს სიტყვა არა ერთხელ გამოვიყენეთ. ეს არ არის მივლინების თანხები, არ არის ამისთვის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს უნდა გინდოდეს, ეს რაღაც შინაგანად
მოწოდება უნდა.
ხო, ეს არ არის აქ, როცა თქვით რომ ამ პროექტისთვის თუ იქნება, ეს თანხა არ არის ის, რაც ამ საქმეს გააკეთებს და ბოლომდე მიიყვანს. მარტო თანხაც არ არის ხომ საკმარისი, თუმცა ეს მიზერული თანხაც აუცილებელია იმისთვის, რომ დაიდოს ესეთი, შეიძლება ითქვას, საგანძური.
თანხაზე
ცდილობთ მომავალი საქმიანობის არჩევის დროს ამასაც ითვალისწინებენ ხოლმე და ამ შემთხვევაში
რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბევრი პროფესია არის დღეს ისეთი, შეიძლება ითქვას რომ ისევე როგორც არქეოლოგებს, აი არ არის დღეს ინტერესი, ძალიან წუხან არქეოლოგები, რომ ძალიან უნდა გინდოდეს ეს, რომ აქ იმუშაო, იმიტომ რომ ეს არ არის ის, რაც გაცხოვრებს
და
კარგია რომ თქვენ მაინც ხედავთ და არის ნათელი წერტილები, რომ ეს საქმიანობა გაგრძელდება.
და კიდევ ერთი რაღაცა, რომ საქმიანობის გაგრძელება გვინდა და თავიდან გვაქვს ამ პროექტებში ჩადებული, ეგ თვითონ ამ ციგნის არქიტექტურიკაც, ორივე ციგნის არქიტექტურიკაც ამის დასტური არის. ციგს დართული აქვს მეორე ნაწილად გამოკვლევები და მეორე ნაწილი არის მასალები. ემპირიული მასალა, ველზე შეკრებილი ემპირიული მასალა, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერმა მკვლევარმა თავისი თვალთახედვის დასამტკიცებლად ან ჩვენის უარსაყოფად, და ეს მასალები ჩვენ გვიდევს აქ. მიმოქცევაში შემოდის სრულიად უცნობი მასალები, ჩვენს მიერ შეკრებილი, მოტანილი. ამ ციკში არის დაახლოებით 140 თუ 150 გვერდამდე თავისი ლექსიკონით, ვისაც გაუჭირდება გაგება ტექსტის ან ლექსიკონს მიმართავს, და ასე რომ მომავლის პერსპექტივა, კვლევის პერსპექტივა აქვე არის ჩადებული, რომ ეს გაგრძელდეს. იცი, რაღაც არ დააკმაყოფილებს ბუნებრივია მომავალ თაობას და წავა და იძებს, თვითონ მოიძიებს მასალას და შეავსებს ამას და უკეთესად გააკეთებს, ვიდრე
ნამდვილად საშვილიშვილო საქმეს აკეთებთ.
ფოტომასალა გვაქვს, ვიდეომასალა, რომლებსაც თანდათან ასე ვთქვათ ვაძლევთ ფორმას, და ასე რომ პროდუქტი, რომელიც გამოჩდება ამ პროექტების, როგორც სამ პროექტების შედეგი, კიდევ არის მოსალოდნელი.
წარმატებებს გესურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
ცხადია. და მადლობა იმაზე მინდა რომ ვუთხრა, რომ სწორედ ჩვენ ვართ, ჩვენი გადაცემაა პირველი, ვინც ეს სასიამოვნო ფაქტი გაახმოვანა.
მადლობა თქვენ ამისთვის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენისათვის. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ყოფნა.
და ჩვენს წიგნად ფონდს შეემატა.
ეს თქვენი საჩუქარია, თქვენთვის.
მარა დიდი და ტაო, ასე რომ ჩვენც ძალიან შრომატევადი სამუშაო გველოდება, ოღონდ თუ გავწუდებით ამის გაცნობას.
ათასურასი გვერდია ერთი და 900 მოვიდა.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებები თქვენ.
კარგად.
რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში მონოგრაფიებზე მარა დიდი და ტაო ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო პროექტების ხელმძღვანელი პროფესორები მამია ფაღავა და მალხაზ ჩოხარაძე და მკვლევარი ასოცირებული პროფესორი ზაზა შაშიკაძე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.